and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Habari gani msikilizaji popote pale ulipo, tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni Mei 22 mwaka huu wa 2024. Inategemea ulipo, ukiwa Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri ama jioni, lakini vile vile ukiwa kule Afrika Kati itakuwa majira ya saa 9:30 alasiri. Unajua kuna mambo mengi katika Kiswahili. Kuna adhuhuri, kuna alasiri, afu kuna wanasema kuna magharibi, afu ndo inakuja usiku. Afu usiku kuna usiku wa manani. Sasa usiku wa manane ni usiku wa manani. Alafu vile vile kuna alfajir. Yote ni Kiswahili hicho
bila shaka. Huyo aliyezungumza hapo ni Idi Ligongo na mimi naitwa BMJ Murithi. Tutaangalia kuona mipaka iko wapi, kwa sababu pia huwa inanikanganya kidogo kujua dhuhuri ya alasiri, sijui nini usiku wa manane na kadhalika. Karibu msikilizaji kwa VOA Express. Kama ilivyo ada, tumekuandalia mambo chungu nzima. Leo ni siku ambayo huwa tuko na makala ya teknolojia, tutasikia nini kinachoendelea kuhusu akili ya kompyuta. Watu wengine Idi Ligongo siku hizi wanaita akili mnemba. Na ni suala ambalo linaendelea kuchanganuliwa na kuangaliwa linaelekea wapi, na kuna wengine wanasema kwamba iwapo haitaweza kudhibitiwa basi itabidi waachane nayo au wapunguze jinsi ambavyo, kasi ambayo inakwenda nayo.
Mimi binafsi naogopa sana hii kitu, japokuwa ni maendeleo ya teknolojia, lakini ukiangalia vile vitu ambavyo jinsi vilivyo, inaanza kutisha kidogo.
Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Sio watu wengi wanaona yani itakuwaje, hatima yake itakuwa ni nini. Hapana uwazi kabisa. Lakini ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Kama ilivyo ada, tuna story mbalimbali, tutakuwa na barazani na vile vile muda ukija ukikubali tutakuwa tukiangalia pia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Idi.
Naam, sasa tunaanzia kwenye akili mnemba au tuanzie kwenye mambo ya uchaguzi?
Nafikiri tuanze na mambo yanayohusu elimu. Huko nchini Kenya inaelezwa kwamba takriban wanafunzi 600,000 ambao walihitimu kutoka shule mbalimbali na kuhitimu kuweza kuingia katika vyuo vikuu, vikiwa ni pamoja na vile vya umma na vile vile vyuo vya binafsi, hawajulikani ni kwa nini hawajafanya hivyo, ni kwa nini hawajaingia kwenye vyuo hivi. Kwa hiyo mamlaka inayohusika ambayo ni taasisi inayoshughulika na masuala ya kuwapeleka au kusimamia huo mchakato wale waliohitimu kuingia vyuoni, inasema kwamba ni 153,000 tu ambao wamejisajili katika vyuo vya binafsi na vile vya umma, huku ikielezwa kwamba wanafunzi 11,000 ndio waliohitimu katika kupata hizi degree na vile vile kusomea diploma katika kipindi hiki cha miezi michache iliyopita tangu walipoanza kuchukuliwa au kusajiliwa katika vyuo hivi. Sasa kuna maswali mengi yanaulizwa. Kwa nini hawa wanafunzi wengi hawajaingia kwenye vyuo na ile hali wamehitimu? Nimezungumza na Jacqueline Adhiambo, huyu ni mmoja wa wasimamizi wa taasisi inayoshughulika na mambo ya maendeleo ya vijana huko Mombasa nchini Kenya, ambayo inajulikana kama Shofco, na ana tathmini yake. Kwanza nimemuuliza ni nini ambacho kimechangia hali hii kwa maoni yake, kwa sababu katika taasisi yao pia hawaoni wanafunzi wa kutosha ambao walikuwa wanaelezwa kwamba wamehitimu katika shule. Jacqueline Adhiambo.
Naona kwamba watoto wetu wengi wamepoteza matumaini na masomo, kwa sababu wanaona wenzao wengine labda ambao wamesoma, wamemaliza hizo wamefanya hizo, wameenda university, wako mitaani, hawana makazi. na pia swala lingine unapata pia wazazi wananang'ana sana, kwa hivyo hata mtoto anaona nikijiunga na hii mambo ya chuo kikuu hata akimaliza inakuwa ni ngumu, kwa sababu mzazi labda kisha kulipia tu pesa za kuingia huko mbele mtoto anang'ang'ana. Kwa hivyo anaona ni bora hata nifanye kazi ya ufundi ambayo nikienda labda kama miezi sita baada ya mwezi wa saba wa nane nimeanza kupata mapato yangu kuliko kwa sababu mtu anaenda miaka minne anasoma na akirudi mtaani kazi bado hakuna. Unapata watoto wanaingilia sasa, wanakuwa na ile afya yao ya asili inakuwa inatatizika na wanajisikia katika mambo ambayo si mazuri.
Ni jambo la kutia wasiwasi kweli kweli. Wapo wamepoteza imani kiasi hicho, Jacqueline, nini ambacho wewe kama mtu ambaye unashughulika na masuala ya elimu na vijana unadhani kifanyike katika kuboresha hali hii isije ikawa mbaya hata zaidi?
Mpaka sasa hivi suluhisho mimi kwa upande wangu sijaliona, kwa sababu labda hao vijana ambao washamaliza hao wenye kumaliza na hawana kazi, kama wangetafutiwa wangekuwa na njia ya kupata pesa hata kama njia mbadala mbali na kazi za kuajiriwa. Maana unajua wakisoma wengi wanaidiwa kazi za kuajiriwa, na hizo kazi za kuajiriwa sasa hivi ziko nadra. Sasa watoto wangeongeleshwa kwamba hata kazi za ufundi bado ni kazi. Kwa hivyo hata kama mtoto anasoma asome tu apate cheti ya kwamba kazi ikitokezea ni sawa, lakini mara nyingi kazi za ufundi zinalipa zaidi hata kushinda hizo kazi ambazo wanasoma katika chuo kikuu. Unapata kwamba hawa watoto ambao wako ambao wanaenda chuo kikuu wao tayari hawana matumaini. Kwa hivyo wao pia wasoma vyenye wameweza kupewa. Unajua, unaona zamani wakati sisi tulikuwa tunakuwa, ulikuwa unaulizwa unataka kufanya kazi gani ukiwa mtu mkubwa. So unasema mimi nataka kuwa daktari kwa sababu kweli unaona kuna mtu ambaye ni daktari. Kwa hivyo anataka mtu anasema kwa bidii kwa sababu anajua nikiwa mkubwa nitakuwa daktari. Lakini sasa hivi napata kwamba watu wamepoteza matumaini, kwa sababu angalia sasa hivi madaktari wetu wanagoma, ukienda kwa walimu wanagoma. Kwa hivyo hakuna malipo ambapo panatosha, hata fadhali tu mtu arudi katika kazi ya ufundi na unapata mtu anasaidika.
Jacqueline Adhiambo, shukran za dhati ukiwa hapo Shofco mjini Mombasa. Idi Ligongo, nasikia ngoma kwa mbali, lakini kuhusu hili swala, mara nyingi mambo tunazungumza hapa VOA Express unakuta sio Kenya tu, mambo yanapatikana katika nchi nyingine nyingi.
Na sehemu nyingi ukiangalia tafiti nyingi zinasema kwamba kadri wanafunzi wanavyozidi kuongeza vidato au madaraja ya elimu, ndio idadi yao inazidi kupungua. Wale walioandikishwa darasa la kwanza sio wale watakokwenda sekondari ama shule ya upili, na wale ambao wanamaliza shule ya upili ama wanaandikishwa shule ya upili sio wale watakaokwenda vile vile katika vyuo vya elimu ya juu na kadhalika. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli linatisha.
Safi kabisa, msikilizaji, ni VOA Express. Tusikie ngoma hii yake Aida V, anasema walala.
Mimi nikafikiri ngoma itakuwa ni Aida Isa. Kumbe ni Aida V. Basi msikilizaji, tunakwenda kama hivyo ndani ya VOA Express, mambo matamu kweli kweli. Tunasema ndivyo tunavyojongea, mambo yanakwenda vyema kabisa. Sasa tunaelekea kule nchini Tanzania, BMJ. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa serikali za mitaa, na wito umetolewa kwenda kwa vijana kwamba ni wasaa ama fursa nzuri kwa wao kuweza kujipanga vizuri, kujua mwelekeo utakuwaje katika uchaguzi mkuu wa mwakani, yani 2025. Wanajua kila baada ya miaka mitano kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, uchaguzi lazima ufanyike. Kwa maana hiyo sasa vijana miaka ya hivi karibuni wamekuwa na mwamko mkubwa sana wa kujiingiza kwenye siasa, na kile ambacho kimekuwa kikiendelea, bado baadhi yao wamekuwa wakilalamika kwamba mazingira si rafiki sana kwao, kwa kuwa masuala ya fedha yanatumika sana katika uchaguzi kama maandalizi. Sasa tumezungumza hapa na Fadhili Makelu ambaye yeye ni mmoja kati ya wanaharakati vijana ambao wako wanashiriki katika masuala ya siasa. Yeye kama kiongozi wa chama kimoja cha kisiasa nchini Tanzania, nikataka kufahamu je, nini ambacho anakiona kwenye uchaguzi huu? Mazingira yako vipi kwa vijana? Wanaweza kufanya vyema, na kitu gani ambacho kinaweza kufanya kama vigezo vijana wakajiona kwamba ni nafasi rahisi zaidi kwa wao kuingia katika uchaguzi? Fadhili, hebu tueleze kwamba je, vijana kwanza wana nafasi?
Mimi nashukuru sana, na niseme tu kwamba maoni yangu binafsi ndio msimamo uliopo. Vijana tuna nafasi kubwa sana kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa, hata uchaguzi mkuu ujao mwaka 2025, kwa sababu vigezo vilivyopo Tanzania kugombea nafasi yoyote ile, kitu cha kwanza kinataka uwe Mtanzania, pili unahitajika uwe na umri unaoanzia miaka 18 na kuendelea. Sasa hivyo, lakini pia uwe na akili timamu, ujitambue. Vigezo vingine vyote sio vigumu sana, lakini hivi vitatu ndio vya msingi na ndio vya lazima kwa mujibu wa sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Lakini Fadhili, kuna wale ambao bado vijana wengi wanalalamika kwamba matumizi ya fedha yamekuwa ni makubwa kiasi kwamba imewaweka katika nafasi ya kutokuwa rafiki katika uchaguzi, kwa sababu vijana wengi hawana kipato cha kutosha. Je, hili unalizungumziaje?
Mimi naweza nikasema uwanja uko sawa kutokana na nafasi utakayogombea. Kwa mfano serikali za mitaa, kwa ujumla mimi niseme kwamba swala la fedha linahitajika mahali popote kwenye maisha ya wanadamu, si tu kwenye uchaguzi. Mahali popote, shughuli yoyote utakayofanya inahitaji fedha. Kwa hiyo wakizungumzia tu kwamba kuingia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kunahitaji fedha au uchaguzi mkuu kunahitaji fedha, basi jibu ni kwamba uchaguzi wowote utakaoshiriki au jambo lolote utakalofanya kama mwanadamu, lazima fedha iwepo. Fedha ndio itakuwezesha jambo lolote lile. Japo rushwa, hapatikani kiongozi mzuri ambaye anatoa rushwa. Kwa hiyo fedha itatumika kwa mujibu wa sheria na katiba, na sio kutoa rushwa.
Umesikia wa BMJ?
Mhm.
Japokuwa huyu kijana anaweka bayana kwamba lazima uwe na fedha kidogo kwa ajili ya kuratibu shughuli na harakati zako za mambo ya uchaguzi, lakini anakwambia vijana wana nafasi kubwa tu ya kuelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa na baadaye uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Basi hivi sasa tuelekee katika habari za dunia.
Ireland, Spain na Norway zimetangaza kwamba zitaanza kuitambua Palestina kama taifa kamili kuanzia Mei 28 na kuongezea kwamba zinatarajia kuwa nchi nyingine za magharibi zitafuata mkondo huo. Israeli imekasirishwa na hatua hiyo na kuwaita mabalozi wake katika nchi hizo kurudi Israeli. Waziri Mkuu wa Spain Pedro Sanchez ameitaja hatua hiyo kuwa yenye lengo la kushinikiza kusitishwa kwa vita kati ya Israeli na wanamgambo wa Hamas huko Gaza.
Kiongozi wa juu kabisa wa Iran ameongoza sala ya kwa ajili ya rais wa nchi hiyo Ibrahim Raisi aliyefariki dunia katika ajali ya helikopta wakati utawala ukiharakisha maandalizi ya uchaguzi mkuu kumtafuta rais mpya. Kuna wasiwasi kwamba uchaguzi huo huenda ukavuruga zaidi uhalali wa utawala huo, huku imani kati ya raia wa Iran ikionekana kufifia. Uchaguzi utafanyika Juni 28 kumchagua rais mpya baada ya kifo cha Ibrahim Raisi.
Waziri Mkuu wa Chad ambaye pia ni kiongozi wa upinzani Success Masra amejizuru baada ya rais wa muda wa nchi hiyo Mahamat Idris Deby kuthibitishwa kwamba ndiye mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika Mei 6. Masra, ambaye ni mpinzani mkuu wa utawala wa kijeshi ulioingia madarakani Aprili mwaka 2021, aliteuliwa kuwa waziri mkuu katika serikali ya mpito hapo mwezi Februari, miezi minne kabla ya uchaguzi mkuu, katika hatua iliyoonekana kama ya kuwafurahisha wanasiasa wa upinzani.
Mawakili wa kimataifa wanaowakilisha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba wana ushahidi mpya uliokusanywa kutoka kwa vyanzo vya siri kuonyesha kwamba kampuni ya teknolojia ya Apple huenda inapata madini kutoka sehemu zenye mapigano mashariki mwa Kongo. Katika taarifa ya maandishi, mawakili hao wametaka kampuni ya Apple kujibu maswali kuhusu namna inavyopata madini kutoka Kongo na kusema wanatathmini kuichukulia hatua za kisheria. Kampuni ya Apple haijajibu madai hayo.
Kishua la fumbo na unanombaga vocha. Mweza kupesa sijawai kuokota. Eti njoge sobe bifumbe unani takota. Mweza kwa mambo sijawai kusota. Alafu sipendi dharau.
Aye basi ni Gigi Mane anakuambia dharau. Anakuambia hapendi dharau hata kidogo. Na dharau kukuli ni mbaya.
Popote pale, nafikiri dharau hatuwezi kusema kwamba ni nzuri. Huyu ni baadhi ya wanamuziki wanaoibukia Idi Ligongo au
anaibukia, na kwa kweli ni mtata kulikweli. Gigi Mane, inabidi kutakumbia Gigi Mane utembelee vizuri sana mitandao mbalimbali ya kijamii,
anakuwa yupo pale kabisa. Safi kabisa, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Kama ilivyo desturi, tunaingia katika sehemu ambapo huwa tunakwambia katika barazani. Tukuuliza swali, tumekuuliza swali Idi. Si unajua tumewauliza wasikilizaji
njia zipi zitumike kukabiliana na watu wanaoeneza uongo na kashfa dhidi ya wenzao katika mitandao ya kijamii,
na wamejibu kwa wingi. Na ni kwa sababu umeona kwamba mitandao mingi, unajua hasa kama zile grupu, yale magrupu yanaitwa WhatsApp. Tulikuwa tunaangalia hapo jana kwamba kuna mambo mengi huwa yanatupwa mle. Sio kwamba ni jambo jipya hili. Unaweka mambo huko, mengine wengi wanaonekana kwamba yanawalenga wao binafsi. Na mara nyingi kuna watu hata wameenda mahakamani kwa sababu ya mambo kama hayo. Lakini tuyasome maoni ya huyu Kanyam Nyirahabiamana. Anasema hii ni shida ya sheria kwa ndani ya nchi na hata kimataifa. Kihistoria, mitandao ya kijamii imetangulia kabla mfumo wa sheria haujalinganishwa sana na maendeleo haya ya kiteknolojia. Ni lazima wataalamu wa sheria na wengine kutoka nyanja zingine za elimu watafute njia ya kutatua swala hili.
Edward Mayenga Nshashi anasema kwamba elimu zaidi lazima itolewe ili watu wajue makosa yanayoweza kuibuka baada ya mtu kumchafua mtandaoni, ikiwemo masuala ya defamation.
Huyu Joakim Makim, sijui anasema ati nchi kwetu jirani, tabia hii kwa nchi jirani Tanzania iko sana. Sijui kama ana kitu na Tanzania au ameona uhalisia wa mambo.
Au alikaa chini akafanya utafiti, hatujui. Simbishie kwanza kabla ya kufanya na sisi tathmini yetu.
Ni maoni yake huyo. Lakini Richard Kambale kutoka Beni DRC anasema kila nchi ina sheria zake kuhusu hilo, la msingi ni watu wajiheshimu na kuachana na hiyo tabia mbaya.
Huyu hapa ni Bashir Mnalima, anasema anatokea, huu ni uharibifu kama uharibifu mwingine. Hapo kinachotakiwa ni kukamatwa na kushikishwa kwenye vyombo vya sheria.
Endelea kuchangia msikilizaji, hasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Mara kwa mara huyu anasema kwamba barazani haishi hapa studio, kwa sababu mjadala unaendelea. Kuna mengi yamezungumzwa, lakini kwa sababu ya muda hatuwezi kuyasoma yote. Enda pia uchangie pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na mazungumzo hayo yaendelee. Basi naona ni wakati wa ngoma, Idi Ligongo.
Tunakwenda naye, huyu anaitwa Simi Jeromi.
Jeromi, Jeromi, I want you to love me. Jeromi, baby. Jeromi, Jeromi. Kilode, kilode. Why you know they call me Kilo De Devi, Kilo De Do. And I give you signal, why you know they see me young. I give you green light, fire. I'm a Kilo Gobu, yeah, you know they fumble. I go shoot my shot to your jaw. Talk to your friend, oh, Jeromi, baby, yo, Jeromi, yo. She be one of talk for me. You talk to him like me. I be rolling, papa. Kilo de yo. I give you signal, Jeromi. She you know that he me, Jeromi. I give you green light, fire, Jeromi. I'm a killer, Bobo, Jeromi. I'm a love, Bobo. Shoot my shot to you, too.
Haya basi, ni Simi Jeromi, ngoma kali kabisa. Tunazidi kusonga mbele hivyo ndani ya matangazo ya VOA Express. Kama unafahamu au kama hujui, lakini ukweli ni kwamba na taarifa iliyopo ni kwamba kuna mkutano ambao unaendelea. Mkutano huu ulianza toka nadhani jana, kwa masuala ya teknolojia ama kuangazia akili mnemba kule nchini Korea, ambapo imekutanisha wadau mbalimbali. Lakini kikubwa zaidi, mataifa makubwa yanayoongoza kiutajiri na kiviwanda yalikutana ili yanaendelea kukutana kupanga mikakati ambayo inaweza kuangazia swala hili la akili mnemba lisiwe na madhara makubwa zaidi. Sasa BMJ, wewe umeliangalia hili, hebu tufahamishe kile kinachojiri huko.
Makampuni ya teknolojia na viongozi wa dunia wanaungana kujadili mfumo wa akili ya kompyuta AI na jinsi ya kutumia nguvu ya teknolojia hii mpya bila kuweka ubinadamu katika hatari. Mkutano huo wa kimataifa wa siku mbili unalenga kuwepo kwa makubaliano mapya ya kuendeleza na kukuza masuala chanya ya akili ya kompyuta, ambao ulifunguliwa Jumanne na unahudhuriwa na wawakilishi wa nchi zenye uchumi mkubwa duniani, baadhi wakishiriki kwa njia ya mtandao. Nia kuu ya kongamano la mwaka huu ni kuangazia nyanja tatu muhimu: usalama, ubunifu na ushirikishaji. Viongozi wa mataifa saba yenye demokrasia kubwa duniani ikiwa ni pamoja na Marekani, Kanada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Uingereza walikuwa wamealikwa kuhudhuria mkutano wa ufunguzi pamoja pia na viongozi kutoka Australia na Singapore. Mkutano huo wa siku mbili uliandaliwa kwa pamoja na serikali ya Korea Kusini na Uingereza na pia unafanyika wakati kampuni kuu za teknolojia kama Meta, OpenAI na Google zikitoa aina mpya za miundo iliyoimarishwa ya AI. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anasema kuna haja ya nchi kuchukua hatua za haraka ili kuendana au kukabiliana na athari za teknolojia hii mpya na pia kwa Ulaya kuchukua nafasi yake katika mchakato mzima.
Tunachokishuhudia ni cha
kustaajabisha. Ce choc technologique, on n'y répond pas par la bonne stratégie d'investissement public. Les facteurs iront s'allouer ailleurs. Et on sera dépendant des solutions qui iront se déployer en Chine.
Mambo yataenda mahala pengine na tutategea suluhisho litakalotolewa na nchi kama China na Marekani. Kwa hivyo nadhani hili ni shinikizo kwa Ulaya kuwa na mkakati sahihi wa uwekezaji.
Nelo Christianini ni mhadhiri wa masuala ya akili ya kompyuta chuo kikuu cha Bath, Uingereza.
Swali litakuwa nini ambacho si salama? Hilo haijabainishwa na pengine bado hawajalifahamu. Ningesema kwamba ikiwa mambo yataenda haraka sana na tamaduni kushindwa kwenda sambamba nayo, watakubali kwamba hii bado sio salama na wataizuia. Nataka kuwa na matumaini. Ilifanyika kwa swala la kubuni mfano binadamu maarufu kama cloning. Kwa mfano, pamoja na teknolojia nyingine, watu waliamua kuachana nazo kwa sababu hatuko tayari.
Mkutano wa SO unafanyika miezi sita baada ya wawakilishi kutoka nchi karibu 30 kuhudhuria mkutano wa kwanza wa usalama wa AI katika mji maarufu wa Uingereza wa Bletchley Park na kuahidi kushirikiana katika kupunguza hatari zinazotokana na teknolojia hiyo. Mkutano wa wiki hii ni moja tu ya juhudi nyingi za usimamizi wa AI. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limeidhinisha azimio lake la kwanza kuhusu matumizi salama ya mifumo ya AI, wakati Marekani na China hivi karibuni zikifanya mazungumzo yao ya kwanza ya ngazi ya juu kuhusu teknolojia hiyo, huku sheria ya Umoja wa Ulaya ya AI ya kwanza kabisa duniani ikitazamiwa kuanza kutekelezwa baadaye mwaka huu.
Haya BMG, shukran sana, manake mambo ya akili mnemba unajua ndio habari siku hizi kubwa sana katika medani za teknolojia.
Wanasema ndio habari ya town.
Habari ya town. Manake ni kitu bwana, kile ukiangalia inatisha. Siku hizi watu hawahitaji sauti zetu wala hawahitaji sura zetu kwenye television, na tunakoelekea huko hata kwenye masuala ya kazi itakuwa ni shughuli kubwa kweli kweli.
Unashangaa kwa sababu saa zingine wanarekodi tu kipisi kidogo tu cha sauti yako, alafu wanafanya wanaita cloning. Inakuwa sasa wewe unazungumza kila bahali,
kila kitu, kila asa, jambo. Wakati mwingine kila lugha, hata wakisema uongee Kichina.
Mazito haya jamani.
Haya basi ngoja tuangalie swali letu ambalo tulikuuliza wewe msikilizaji wetu, nini maoni yako kuhusu hatua ya mwendesha mashtaka au mkuu wa ICC kutaka hati ya kukamatwa kwa viongozi wa Hamas na Israel.
Safi, huyu Didier Kakule Raisi anasema yuko Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. ICC pambane na watu hao ambao wanasababisha mauaji huko Gaza.
Man Sheshe anasema hii haipo sawa kabisa kwa Netanyahu, kwa nguvu kubwa aliyoitumia huko Gaza. Naweza kusema aliamua kutunga papai, kutungua papai kwa bunduki. Hali inatisha.
Mwisho, na wengine tutaacha tu pale wawe wakizungumza na wengine kwenye mtandao. Tuangalie kule Bungoma, Alan Kaita anasema ikiwa wanadai kwamba wao ndio wameimarika kidemokrasia, basi wacha hatua ichukuliwe ndipo wadhibitishe madai yao hasa.
Na malizia naye huyu hapa DJ Shukuru Musanyi wa Butembo kutwa DRC anasema yeye binafsi anaona kukamatwa kwake sio suluhisho, kwani hivi vita ni vya Israel na Palestina vinasapotiwa na Umoja wa Mataifa. Na sijui ametoa wapi hili. Haya ni maoni yake. Basi sisi tunakamilisha VOA Express. Mimi naitwa Diligongo, mwenzangu BMJ Muridhi. tunasema shukrani kwa kuwa nasi.
Alafu sipendi dharau, weni pimi na tena nyangao. Alafu sipendi dharau, weni pimi tena nyangao. Babu moyo wangu, hauna hela, hauna dog, hauna dange, hauna show, hauna baba, hauna wana we, hauna go, hauna go.